วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อสงครามสิ้นสุดลงตามด้วยการลงนามในข้อตกลงสันติภาพและกองทัพสลายไปเราต่างสันนิษฐานว่าชีวิตในพื้นที่ที่เคยเป็นสมรภูมิความขัดแย้งน่าจะกลับคืนสู่ปกติโดยเร็วแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นบ่อยครั้งที่พื้นที่ที่เคยเป็นสนามรบและเมืองรอบๆยังคงเต็มไปด้วยวัตถุสงครามที่อันตรายและหากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะนำหายนะตามมาในอีกหลายปีข้างหน้าตัวอย่างเช่นวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดซึ่งตกค้างอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นส่งผลให้ที่ดินหลายพันหลายหมื่นตารางกิโลเมตรไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพของชุมชนต่างๆโทมัสคันทรีแมนรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านการควบคุมอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศกล่าวว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 1993สหรัฐได้ลงทุนกว่า 2,600 ล้านดอลลาร์เพื่อกำจัดหรือทำลายกับระเบิดหรือลูกระเบิดตกค้างรวมทั้งอาวุธอันตรายอื่นๆใน95ประเทศทั่วโลกรัฐบาลสหรัฐได้ช่วยเหลือเพื่อช่วยฟื้นฟูบูรณะชุมชนในพื้นที่ที่เคยเกิดสงครามต่างๆด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีคันทรีแมนกล่าวเมื่อวันที่17พฤศจิกายนในงานประจำปีเพื่อเผยแพร่รายงานเรื่อง To Walk the Earth in Safety ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของสำนักงานเพื่อการลดและทำลายอาวุธของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับรัฐบาลต่างชาติและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากอาวุธที่หลงเหลืออยู่ตามอดีตพื้นที่สงครามต่างๆทั่วโลกตัวอย่างเช่นที่อังโกลาสหรัฐได้ลงทุนราว124ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปีค.ศ. 1995เพื่อกำจัดกับระเบิดและลูกระเบิดตกค้างรวมถึงอาวุธและลูกกระสุนเก่าต่างๆและที่ลาวประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือ90ล้านดอลลาร์ในช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อค้นหาและกำจัดลูกระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ที่เคยใช้ในการสู้รบนอกจากนี้สหรัฐยังได้ร่วมมือกับนอร์เวย์ในการกำจัดกับระเบิดในโคลัมเบียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกับระเบิดฝังอยู่มากที่สุดในโลกผู้ช่วยรัฐมนตรีคันทรีแมนกล่าวว่าสหรัฐสนับสนุนโครงการเหล่านั้นเพราะไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่ถูกต้องในมุมมองด้านมนุษยธรรมแต่ยังถือเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อสหรัฐเองในการที่จะเดินหน้าสู่การสร้างสันติภาพและความมั่นคงและเพื่อช่วยเหลือให้ประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้สงครามสามารถฟื้นฟูและเติบโตต่อไปได้เพราะเมื่อผู้คนสามารถก้าวเดินบนพื้นโลกได้อย่างปลอดภัยพวกเขาจะสามารถฟื้นฟูบูรณะชุมชนสามารถปลูกพืชผลการเกษตรและนำสินค้าไปส่งตามตลาดต่างๆได้อย่างมั่นใจซึ่งหากปราศจากโครงการเหล่านี้การพัฒนาและการบูรณะสังขรณ์ก็จะหยุดชะงักและมีโอกาสที่ความไม่พอใจและความโกรธแค้นซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในอดีตอาจสามารถบ่มเพาะเชื้อพันธุ์แห่งความเกลียดชังขึ้นมาได้อีกครั้ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก15วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เครื่องบินตกในประเทศโคลัมเบียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย76รายและกลุ่ม IS อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้โดนัลด์ทรัมป์เตือนผู้เผาธงชาติสหรัฐว่าถูกควรสั่งจำคุกและสื่อต่างชาติลงข่าวว่าสนช.ของประเทศไทยกราบบังคมทูลอัญเชิญพระบรมโอรสาธิราชขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของไทยนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้ค่าบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวังบักกิ้งแฮมในอังกฤษนั้นมีโครงเป็นโครงการที่ใช้เงิน460ล้านดอลลาร์และยอดค้าปลีกในช่วงไซเบอร์มันเดย์ของสหรัฐสูงเป็นสถิติใหม่นอกจากนั้นเรายังมีรายงานขององค์การอนามัยโลกที่ให้คำแนะนำเกือบ50ข้อสำหรับการดูแลสุภาพสตรีตั้งครรภ์อย่าลืมติดตามครับครับผู้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย76คนจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกใกล้เมืองเมเดลินของประเทศโคลัมเบียในอเมริกาใต้นะครับเครื่องลำดังกล่าวมีนักกีฬาฟุตบอลของประเทศบราซิลเดินทางมาด้วยรายงานฉบับแรกๆหลังจากเกิดเหตุระบุว่ามีผู้รอดชีวิต5รายจาก81คนที่อยู่บนเครื่องลำดังกล่าวนะครับและอย่างไรก็ตามครับผู้รักษาประตูของทีมฟุตบอลบราซิลมาโกสดานิโลพาดิยาเสียชีวิตขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเครื่องลำดังกล่าวนั้นเป็นของสายการบินขนาดเล็กลาเมียของประเทศเวเนซุเอลานะครับซึ่งเดินทางออกจากโบลิเวียและได้นำทีมฟุตบอลของบราซิลไปแข่งรอบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ชิงถ้วยซุดอเมริกาน่าขณะนี้ความพยายามช่วยเหลือผู้ที่ความพยายามที่จะเข้าถึงบริเวณที่เครื่องบินตกนั้นได้รับอุปสรรคเพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นภูเขาและมีทัศนวิสัยต่ำนะครับและกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบโดยกล่าวว่านายอับดุลราซักอาลีอาทานชายที่ตำรวจสหรัฐกล่าวว่าเป็นผู้จู่โจมทำร้ายผู้คนที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ของสหรัฐในวันจันทร์นั้นเป็นนักรบของรัฐอิสลามนะครับถ้อยแถลงดังกล่าวนั้นถูกโพสต์ลงบนสื่ออามักซึ่งเป็นสื่อของกลุ่มรัฐอิสลามโดยที่กลุ่ม IS นั้นเคยได้ใช้ถ้อยความที่กำกวมในลักษณะดังกล่าวนั้นในการประกาศอ้างความรับผิดชอบการโจมตีในครั้งก่อนๆ นะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังสอบสวนหาความจริงว่าสาเหตุที่นายอาธานก่อเหตุครั้งนี้นั้นมีเหตุจูงใจอะไรนะครับในการจู่โจมครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บ11รายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตยกเว้นแต่นายอาธานนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้มีการลงโทษหนักต่อผู้ประท้วงที่เผาธงชาติอเมริกันแม้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะได้รับการปกป้องทางกฎหมายจากการพิจารณาของศาลสูงโดยถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งของการแสดงออกทางความคิดเห็นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่าไม่ควรมีใครที่ได้รับอนุญาตให้เผาธงชาติอเมริกันได้และหากทำเช่นนั้นผู้คนเหล่านั้นควรจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ซึ่งอาจจะรวมถึงการติดคุกและการห้ามไม่ให้เป็นประชาชนของประเทศอีกต่อไปนะครับไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดขณะนี้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นทวีตถ้อยความดังกล่าว แต่ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐแมสซาชูเซตส์ตัดสินใจที่จะเลิกยกธงขึ้นเสาเพราะว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งได้นำธงของสหรัฐนั้นไปเผาเพื่อเป็นการประท้วงชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับด้านโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าตนนั้นเห็นด้วยกับคนจำนวนมากของสหรัฐที่ว่าการเผาธงชาตินั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่โฆษกของรัฐบาลได้กล่าวเสริมนะครับว่าอย่างไรก็ตามประชาชนนั้นมีความรับผิดชอบที่จะต้องพิจารณาและร่วมกันปกป้องสิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับอีกด้านหนึ่งสื่อของสหรัฐรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เสนอชื่อนายสตีเวนมนูชินให้เป็นรัฐมนตรีคลังโดยที่บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการระดมทุนในช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงและเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของวอลล์สตรีทนะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่พิเศษของสหประชาชาติด้านซีเรียได้รายงานสถานการณ์ที่เมืองอาเลปโปซึ่งสร้างความน่ากังวลนะครับขณะที่การต่อสู้ที่เมืองดังกล่าวนั้นยังคงดำเนินไปและประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากพยายามที่จะหนีออกจากพื้นที่ความขัดแย้งนะครับสเตฟานเดมุสราตัวแทนของสหประชาชาติกล่าวว่าสถานการณ์ในเมืองอาเลปโปโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านตะวันออกนั้นมีการโจมตีทางทหารเพิ่มสูงขึ้นมากและคำเตือนของเขามีขึ้นไม่นานหลังจากที่กองกำลังของรัฐบาลซีเรียโจมตีพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีประชาชน 16,000 คนต้องเดินทางออกจากบ้านเรือนของตนและคาดว่าจะมีอีกจำนวนมากที่ทำเช่นเดียวกันในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวใกล้บ้านเราบ้างนะครับเป็นเรื่องของสิงคโปร์นะครับที่ส่งยานหุ้มเกราะลำเลียงพล9คันไปให้กับไต้หวันแต่ว่าถูกทางการจีนจับยึดยานพาหนะเหล่านั้นไว้ที่ฮ่องกงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วและทำให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับผู้สื่อข่าวจอยซ์หวงมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
เมื่อวันอังคารรัฐมนตรีวิเวียนบาลากริชนันของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์พยายามจะกล่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วว่าสิงคโปร์จะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันยืนยาวและครอบคลุมกว้างขวางระหว่างจีนกับสิงคโปร์นะคะเป็นที่รู้กันว่าสิงคโปร์และไต้หวันมีความสัมพันธ์ทางการทหารมานานแล้วในขณะที่จีนมีนโยบายจีนเดียวและมองว่าไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนแต่อเล็กซานเดอร์นิวนักวิเคราะห์อาวุโสทางด้านการรักษาความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกของสถาบันเพื่อการศึกษาทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศให้ความเห็นนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะจีนต้องการแสดงความไม่พอใจกับรัฐบาลชุดใหม่ของไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไซอิงหวนซึ่งแสดงความเป็นอิสระจากจีนมากกว่ารัฐบาลไต้หวันชุดก่อนในขณะที่นักวิเคราะห์คนอื่นๆให้ความเห็นว่าที่มีเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเพราะจีนไม่พอใจที่สิงคโปร์สนับสนุนคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้เมื่อไม่นานมานี้มากกว่านะคะหลินยู่ฝังอดีตสมาชิกรัฐสภาไต้หวันบอกว่าเป็นการใช้กระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวโดยนก2ตัวนั้นคือสิงคโปร์และไต้หวันอดีตสมาชิกรัฐสภาไต้หวันผู้นี้ให้ความเห็นต่อไปว่าสิ่งที่จีนต้องการคือให้สิงคโปร์สงบเสงี่ยมกับความคิดเห็นของตนในอนาคตในเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสมาคมอาเซียนและไม่แสดงการสนับสนุนสหรัฐมากนัก ส่วนในแง่กฎหมายบริษัทในสิงคโปร์ผู้ขนส่งรถหุ้มเกราะลำเลียงพลจะต้องจ่ายค่าปรับซึ่งคาดว่าจะตกราวๆ 65,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 2,300,000 บาทเศษหรือโทษจำคุก2ปีสำหรับเจ้าของบริษัทนะคะในขณะที่นักวิเคราะห์อาวุโสริชาร์ดบิตซิงเกอร์ของสิงคโปร์ของเอสราชารัตนัม School of International Studies ที่มหาวิทยาลัยนานยางเทคโนโลยีในสิงคโปร์บอกส่งท้ายว่านอกจากจะเป็นโอกาสให้จีนได้ก่อความหมางใจระหว่างสิงคโปร์กับไต้หวันแล้วจีนยังจะสามารถใช้เหตุการณ์ครั้งนี้แสดงความชาตินิยมให้ประชาชนของตนได้เห็นอีกด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับและที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศทั้ง AP และ Reuters รายงานข่าวการประชุมครั้งพิเศษของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เกี่ยวกับสถาบันตั้งพระราชทายาทตามกฎมณเทียรบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับรายงานระบุว่านายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ทำหน้าที่ในฐานะประธานรัฐสภาแจ้งต่อที่ประชุมสนช.ผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศว่ารัฐสภาจะเตรียมนำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557นะครับประธานสนช.ยังกล่าวด้วยว่าในโอกาสอันเป็นมหามงคลได้ขอให้สมาชิกทุกคนยืนขึ้นพร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่และกล่าวคำถวายพระพรพร้อมกันก่อนที่สมาชิกจะยืนพร้อมกันกล่าวคำว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญทั่วห้องประชุมรัฐสภานะครับแหล่งข่าวระดับสูงในกองทัพของไทยให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะเสด็จประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากประเทศเยอรมนีมายังกรุงเทพมหานครในวันพุธที่30พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทยนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าทางการไทยได้มีการเตรียมพิธีขึ้นครองราชในวันที่1ธันวาคมนี้ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์บวก24จุดปิดที่ 19,122ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้นมา11จุดปิดที่ 5,380 และ S&P บวกเกือบ3จุดนะครับมาอยู่ที่ 2,205 สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก64สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับยอดขายสินค้าออนไลน์ในวันจันทร์แรกหลังวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐหรือที่เรียกว่า Cyber Monday ในปีนี้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 3,450 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 12% และทำให้ Cyber Monday ปีนี้เป็นวันที่มียอดขายสินค้ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ตามรายงานสำรวจของ Adobe Digital Insights นะครับโดยสินค้าที่ขายดีที่สุดในช่วง Cyber Monday ปีนี้คือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่เครื่องเล่นเกม PlayStation 4 Xbox โทรทัศน์ Samsung แบบ 4K และโทรศัพท์ iPhone รวมทั้งของเล่นเด็กต่างๆเช่นตัวต่อ Lego ปืน Nerf และตุ๊กตาบาร์บี้นะครับ Adobe Digital Insights คาดการณ์ด้วยว่ายอดขายสินค้าในช่วงเทศกาลวันหยุดในสหรัฐปีนี้คือตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้าจนถึงวันคริสต์มาสจะสูงถึง 91,600 ล้านดอลลาร์ครับและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจอเมริกันในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนปีนี้เติบโตในระดับที่รวดเร็วกว่าที่คาดไว้ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยอดสั่งซื้อรถยนต์และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคต่างๆรายงานเปิดเผยว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐในปีนี้ขยายตัวที่ระดับ 3.2% ซึ่งสูงที่สุดในรอบ2ปีและสูงกว่าระดับ 2.9% ที่นักวิเคราะห์คาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับขณะที่ยอดการส่งออกของสหรัฐเพิ่มขึ้น 10% โดยสินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือถั่วเหลืองครับอีกด้านหนึ่งนะครับสตรีอเมริกัน85คนซึ่งล้วนเป็นผู้นำธุรกิจเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพและผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆได้ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึงว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เพื่อให้สนับสนุนสตรีอเมริกันได้เป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้นจดหมายดังกล่าวระบุถึงนโยบายต่างๆที่ควรนำมาใช้เช่นเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขยายตลาดทั้งในส่วนท้องถิ่นและระดับโลกและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสำหรับการก่อตั้งธุรกิจจดหมายฉบับนี้อ้างผลการศึกษาของสถาบัน McKinsey Global ที่ว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นราว 30,000 ล้านดอลลาร์หากผู้หญิงอเมริกันมีโอกาสในการทำธุรกิจเท่าเทียมกับผู้ชายในกลุ่มผู้ร่วมลงนามทั้ง85คนนั้นมี CEO ของบริษัท Mastercard ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอินเทอร์เน็ต AOLผู้บริหารของบริษัทเอสเตลาวเดอร์และดาราหญิงเจสสิก้าอัลบารวมอยู่ด้วยนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบริษัทเกม Nintendo ของญี่ปุ่นจับมือกับบริษัทเคเบิลทีวี Comcast เปิดพื้นที่ใหม่ในสวนสนุก Universal Studio 3แห่งใน3เมืองของสหรัฐและญี่ปุ่นคือนครออร์แลนโดนครลอสแอนเจลิสและนครโอซาก้าพื้นที่ใหม่ดังกล่าวจะใช้ตัวละครจากวิดีโอเกมของ Nintendo เป็นตัวชูโรงรวมทั้ง Mario นะครับโดยจะมีทั้งเครื่องเล่นและร้านอาหารรวมอยู่ในพื้นที่ใหม่นี้ด้วยแผนธุรกิจใหม่ดังกล่าวของ Nintendo เป็นหนึ่งในความพยายามของบริษัทเกมจากญี่ปุ่นแห่งนี้ที่ต้องการผลักดันให้ตัวละครต่างๆในเกมของ Nintendo เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับพระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นพระราชวังของพระราชินีเอลิซาเบธที่2ของอังกฤษกำลังต้องการการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ที่คาดว่าจะใช้เงินทุนราว460ล้านดอลลาร์โดยจะมาจากเงินภาษีของประชาชนเรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายในหมู่ชาวอังกฤษนะครับหลายคนเชื่อว่าราชวงศ์ควรเป็นผู้จ่ายเงินที่ใช้ในการปรับปรุงพระราชวังบักกิงแฮมแห่งนี้เองโดยเฉพาะในช่วงที่อังกฤษกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจแต่รัฐบาลอังกฤษชี้แจงว่าการซ่อมแซมพระราชวังแห่งนี้ถือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของชาวอังกฤษเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายแสนคนต่อปีแล้วยังเป็นสถานที่ต้อนรับผู้นำประเทศต่างๆมากมายนะครับปัจจุบันพระราชวังบักกิงแฮมมีอายุเกือบ300ปีมีห้องทั้งหมด775ห้องซึ่งการซ่อมแซมจะค่อยๆทำเป็นส่วนๆและคาดว่าหากเสร็จสมบูรณ์ตามแผนจะไม่จำเป็นต้องมีการบูรณะอีกในช่วง50ปีข้างหน้านะครับนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook VOA Thai ครับ Voice of America VOA Washington กลับมาส่งท้ายวันนี้นะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHOเสนอคำแนะนำเกือบ50ข้อสำหรับการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์คุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานเรื่องนี้มาถ่ายทอดครับ
ข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกนี้นะคะมุ่งสร้างความมั่นใจว่ามารดามีสุขภาพครรภ์ที่แข็งแรงและทารกได้รับปัจจัยที่จำเป็นทุกอย่างที่ช่วยในการเติบโตอย่างเต็มที่ค่ะ องค์การอนามัยโลกได้ออกข้อเสนอแนะเกือบ50ข้อทั้งที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและปัญหาทางกายต่างๆรวมทั้งอาการแพ้ท้องและอาการแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะในช่วง10ปีกว่าที่ผ่านมานะคะบรรดานักวิจัยพบว่ามีหลายวิธีที่ช่วยให้ทารกและมารดามีสุขภาพแข็งแรงค่ะโดยวิธีหนึ่งคือหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการตรวจครรภ์โดยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ด้านผดุงครรภ์อย่างน้อย8ครั้งตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ค่ะ
That particular recommendation we developed from evidence that's come through over the last few years that shows that the more contacts that a woman has with the healthcare systemthe greater the less likely for her to have a stillbirth
ดร. Ian Ashkill แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าข้อเสนอแนะเหล่านี้ตั้งขึ้นหลังจากมีหลักฐานยืนยันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะที่ชี้ว่ายิ่งหญิงตั้งครรภ์ได้พบกับเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์บ่อยมากขึ้นโอกาสที่ทารกจะเสียชีวิตระหว่างคลอดหรือเกิดอาการแทรกซ้อนจะมีน้อยลงค่ะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าการรับการตรวจครรภ์บ่อยขึ้นจาก4ครั้งเป็น8ครั้งจะช่วยให้ตรวจพบความบกพร่องหรือปัญหาสุขภาพระหว่างการตั้งครรภ์และสามารถบำบัดได้ก่อนจะสายเกินไปค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์หรือความดันโลหิตสูงในขณะนี้นะคะราว 64% ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดเข้ารับการตรวจครรภ์ทั้งหมด4ครั้งตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ค่ะองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าการเข้ารับการตรวจครรภ์อย่างน้อย4ครั้งยังน้อยไปค่ะและการตรวจครรภ์ไม่จำเป็นจะต้องทำที่คลินิกเพราะเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์สามารถเดินทางไปตรวจครรภ์ที่บ้านได
้ It's the contact that's important. They don't necessarily have to trek to a long way to a health facility if the woman can receive the care at her home or in the village.
ดร. Ian Ashkill แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าการได้รับการตรวจครรภ์และคำปรึกษาจากผู้ที่มีคุณสมบัติในการดูแลครรภ์มีความสำคัญมากค่ะซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านผ่านการบริการของชุมชนหรือส่วนตัวหญิงตั้งครรภ์ไม่จำเป็นจะต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกลๆจากหมู่บ้านเพื่อไปรับการตรวจที่อนามัยหรือสถานพยาบาลค่ะหูประมาณนะคะว่ามีหญิง 300,000 คนเสียชีวิตจากความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์เมื่อปีที่แล้วในขณะที่มีทารกเสียชีวิตจำนวนมากกว่านั้นอย่างมากค่ะหูประมาณนะคะว่ามีทารกเกือบ3ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตในช่วง28วันหลังคลอดและทารกอีก 2,500,000 คนเสียชีวิตในครรภ์เมื่อปีค.ศ. 2015ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะองค์การอนามัยโลกหวังว่าข้อเสนอแนะทางสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์นี้จะช่วยลดการเสียชีวิตของแม่และทารกลงค่ะและยังเพิ่มโอกาสสูงขึ้นให้แก่ทารกที่จะคลอดออกมาพร้อมกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวให้ทนายความไปยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลแทนค่ะเล่าให้ฟังสั้นๆเมื่อคืนนี้มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะซึ่งหงส์แดงลิเวอร์พูลค่ะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึก AFL คัพ2016ถึง2017เอาชนะยูงทองลีดส์ยูไนเต็ดแบบหืดจับ2ประตูต่อ0ค่ะจากประตูของดีวอกโอริกี้และเบนวูดเบิร์นที่สนามแอลฟิแอนฟิลด์นะคะเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเพิ่งจบลงเมื่อไม่นานนี้เองค่ะส่วนเฮาซิตี้ก็เสมอนิวคาสเซิล1ประตูต่อ1ค่ะมีความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลที่ตกเครื่องบินตกนะคะที่โคลัมเบียผู้รักษาประตูของชาเปโคเอนเซชื่ออาจจะไม่คุ้นนะคะแต่เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นของทีมฟุตบอลลีกชื่อดังของประเทศบราซิลที่โดยสารเครื่องบินไปผู้รักษาประตูได้รับการช่วยเหลือออกจากซากเครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร81คนที่ประเทศโคลอมเบียก็เสียชีวิตลงเมื่อคืนนี้เหมือนกันนะคะทราบว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่6ประสบผู้ประสบภัย6คนถูกช่วยเหลือออกมาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แต่โชคร้ายที่1คนเสียชีวิตแล้วก็คือผู้รักษาประตูทั้งหมดรวมทั้งสิ้นบนเครื่องบินมีผู้เสียชีวิตรวม76คนค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเป็นการเดินทางไปแข่งขันกีฬาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกนะคะส่วนการแข่งขันแบดมินตันที่เป็นการแข่งขันซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลที่นครดูไบนักแบดมินตันหนึ่งเดียวของไทยไปร่วมแข่งขันคือน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ค่ะจะแข่งระหว่าง 14-18 ธันวาคมก็ตามเชียร์ตามชมกันได้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News.